Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от церемонията по отбелязването на 100 годишнината от написването на бойния марш на 23-ти пехотен шипченски полк «Велик е нашият войник», която се състоя на 4 август.
Уважаеми господин генерал, началник на отбраната, уважаеми господин постоянен секретар на отбраната, уважаеми господа генерали, командващи, началници, господа генерали, офицери от запаса, резерва и действащи, драги ветерани, скъпи гости. Днес в тази препълнена зала сме се събрали по един на пръв поглед странен повод. Ще честваме една песен. През своята хилядолетна история българският народ е сътворил много песни. За царе и юнаци, за герои и обикновени хора. Тази песен, която ще честваме днес, беше създадена също от обикновени хора. От двама войници. Подпоручик Константин Георгиев, редник Михаил Шекерджиев. Но тези войници не са обикновени войници. Те са тези, които възпяха в своята песен, едни от тези, които нарекахме велики войници. В песента «Велик е нашият войник». Това вече не е песен. Това е марш. Марш на славата, марш на победите, марш на величието. Но това днес е и химн. Химнът на българската армия. Този химн, създаден точно преди 100 години, през 1916 година, край Охридското езеро, понесен е крилата си великата ни българска армия, създадена обаче от велики войници. Измокрени, гладни, уморени, но велики. Точно за това се събрахме днес тук, за да покажем на днешните войници, редници, сержанти, офицери и генерали, че онези бедни, мокри, изморени хора тогава сами за себе си написаха, че са велики. И така се чувствате, и така го доказаха по бойните полета на Първата световна война, когато България с тези войници обикновени разгроми световни империи, освободи цялата територия на някогашна Велика България и я отстоя до края на войната, която загубихме, в която паднахме, без да загубим. И така, нека всички да станем, за да посрещнем знамето на Република България и бойното знаме на 23-ти пехотен шипченски полк.
Thank you.
От името на министърът на отбраната господин Николай Ненчев давам думата на постоянния секретар на отбраната доктор Николай Тодоров. Заместник-министър, господин началник на отбраната, господа народни представители, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти, войници, войни от резерва, уважаеми дами и господа, за мен е чест, че удоволствие от името на министъра на отбраната, от ръководството на Министерството на отбраната и лично от своя име да ви поздравя по случая 100 годишнината от създаването на химна на 23-ти шипченски полк, великия нашия войник. От самото си създаване през 1916 година от подпоручик Костадин Георгиев и войника Михаил Шекерджиев при окопите край Охридското езеро, до днес великият нашия войник храбро отстоява мястото си в историята на воинските химни и категорично се превръща в емблематичен за поколения военнослужащи за всички български граждани. Всички ние силно ценим и ревниво пазим символите на българското патриотичен и боен дух, воинските добродетели и условищната доблест на нашия войник. По звуците на нашите безсмъртни бойни маршове, славната ни войска достойно участва в петте войни за освобождение и национално обединение през 19-20 век. Вярвам, че стиховете и музиката на марша Велика нашия войник ще останат завинаги в нашата национална памет. През последните десетилетия българската армия бе изцяло реформирана. Премина от наборна към професионална. Имаше периоди, в които военнослужащите не бяха сигурни за своето бъдещо и развитие. И въпреки всички сътресения и дестабилизация през годините, армията ни оцеля благодарение на своя висок патриотизъм. И тук е момента да благодаря на всеки един от вас. Вие се доказахте като достойни наследници на великия български войник от войните за национално обединение. Всички знаем, битките се печелят от армиите, но войните се печелят от народите. Заедно, военни и цивилни, ще браним националната сигурност на родината ни. Убеден съм, че химн на великия нашия войник ще прибъде, за да продължи да бъде винаги неразрушима връзка между поколенията, между българския народ и неговата славна армия. Пожелавам на всички ви химнът на българската армия, великия нашия войник, да продължава да въодушевява сърцата ви, да буди националната ви гордост, така както цяло столетие е вдъхновявал и давал кураж на нашите предшественици. Благодаря ви за вниманието.
Има думата за приветствие началникът на отбраната генерал Константин Попов.
Скъпи сънародници, скъпи българи! 100 години великият наш войник. Когато тази песен се създава, нека да си представим каква е ситуация. България за 30 години вече е водила 3 войни за национално обединение. Това е четвърта. 1916 след победите на Запад, България като страшна угроза от север и от юг. И България, 5 милиона българи, мобилизира над 1 милион хора. Над 800 хиляди са предвоите на българската армия. Всеки българин е войник. Тогава възникна тая песен. Песента на 23-ти шипченски полк, написана от поручик и редник, забележете, духовни хора. Силна песен, марш, вдъхновяваш, защото се говори за дух, за победата на духа над материалното. Говори се за вярата, която дава сила да победиш. Защото, както се казва в оригинала, сам Бог чертае пътя. Точно затова тази силна песен е наш хим сега. Точно затова ни вдъхновява и вдъхновява и сега. Защото казва една проста истина. Велик е нашия войник.
За приветствие от името на военно-патриотичните съюзи давам думата на доаяна на военно-патриотичните съюзи, ветеран на Втората световна война, капитан далечно плаване Атанас Милев.
Добър ден и добре дошли на това епохално тържество. 100 години от марша на българската армия, от доена на българската бойна слава. Велик е нашият войник. 100 години, откакто в далечното Охридско, любимо за всеки българин, езеро е прозвучало химна, епопеята на българската войска. Велик е нашият войник. Написано от един поет, войник, който, докато е бил на пост, е мислил не само за своите войнски задължения, а за това, което той, виждайки похалните действия на българската армия, може да даде. Написва стихотворение, което включва живота на 23-ти Шипченски полк, един от силните, бойните, знаменитите, побеждаващият български полк. Тези кратки стихове вдъхновяват младият композитор Михаил Шехаджийски само за 24 часа да напише една бойна песен, една вдъхновяваща песен, една силна българска песен «Велик е нашия войник». Един малък войнишки хор на следващия ден под чукарите на Охридското езеро изпълняват този хил, който вдъхновява и присъстващата австрийска военна музика, която успява този хил за първи път да се чуе далеч от българската земя на бойното поле край Охридското езеро. И от тогава до сега пътищата са ясни, горди, стремглави, се победяващи на този вълнуващ български хим. Един хим, който стана марш на българската войска, един хим епопея, който продължава вече 100 години да се носи из нашето българско отечество. Аз съм от Казанлък, градът на 23-ти Шипченски полк и не мога да забравя тези вълнуващи детски години, когато сме тичали пред военната музика, минавайки по главната улица на общото също името 23-ти Шипченски полк на град Казанлък с песента «Велик е нашият войник». Никой тук тогава не знаеше, че Шекадийски е от Белград, че Константин Георгиев от Казанлък, знаехме само, че тази песен носи славата, достоинството, честта, гордостта на българския войн. На българският велик е нашият войник. Нека тези 100 години прозвучават в нас все по-български, все по-горделиво и дай Боже да доживее годините, когато ще бъде направен паметник за най-великият сътвореният български хим велик е нашият войник. Благодаря.
А сега генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна академия Георги Стойков Раковски, ще ни запознае с бойният път и историята на 23-ти полк и химна велики нашия войник. Заповядайте, господин генерал.
Генерал, разрешете да доложа. Уважаеми госпожи заместник министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми господин постоянен секретар на отбраната, уважаеми народни представители, уважаема госпожо кмет на град Казанлък, уважаеми родственик, внук на композитора Михаил Шекерджиев. Заповядайте да ви видят всички. Заповядайте да станем. Уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа, бойният път на 23-ти пехотен шипченски полк и този безсмъртен марш, велики нашия войник. Не е отсъдено на храбрите войни от 23-ти пехотен шипченски полк за дълго да останат по родните места. Само 2 години след бляскавите победи в балканските войни при Айвас Баба, Мусайбели и река Бегалница, шипченци отново са призовани под бойното знаме за осъществяване на националните ни идеали, освобождение и обединение на България. На 10 септември 1915 година, 30 минути след полунощ, полка се получава телеграма от щаба на дивизията за обявяването на обща мобилизация и реквизиция. Мобилизацията протича организирано. След извикването на запасните, полкът увеличава мировременния си състав 5-кратно и към 17 септември постига численост 64 офицери, 29 офицерски кандидати, 428 подофицери и 4833 войници. Походните колони на полка напускат казармения район на 19 септември. Североизточния край на града се обслужва молебен. Командирът на полка, подполковник Манев и полковият свещеник държат пламенни речи и отправят пожелания за победи и бързо завръщане. Подполковник Манев изтъква, че е настъпил момента да се очертаят границите на целокупна България и апелира към гражданството да даде своята морална подкрепа. По шосето за Габрово войнишките колони преминават между живи стени от изпращач. Полковата музика свири отсечен и бодър походен марш. Но по спомените на един от участниците в събитията беше тихо и с дълките войнишки редици. Мълчахме ние, загледани в далечината, с тревожно чувство на хора, които отиват на бой. Мълчаха и нашите безпройни спръщачи, с души притиснати от остра скръб. Оплаха ли беше това? Не, това беше само скръб. Дълбока скръб и съзнание, че делото, на което днес посвещаваме живота си, е неотразимо и властно като съдба. И всички са тъй сериозни, всички тъй хубаво разбират, че има нещо важно да се върши и че то е неотразимо и тежи на цял народ. По време на похода особени чувства вълнуват и храбрият поручик Рашо Груев. Загинал геройски на 26 септември 1916 година при село Върбени в Македония. Спомените си то отбелязва. Преминавайки през епичният Шипченски проход, всеки хълм говори за 1877 година. На всеки камък като че ли е засъхнала кръв. Защо синовете на погребаните тук великани не разбират нашата болка? Защо и те туриха отрова върху нашите рани от 1913 година? Защо и днес те дават подкрепата си на сърбите, които в своята безумна жажда за земя и завист към нас направиха такива тежки спрямо нас престъпления? От Габрово с влак полкът се превозва до Белоградчики на 27 септември, е събрали разположен на квартири в града. Същия ден командирът на полка получава устна заповед от командира на бригадата полковник Пашинов. 23-ти полк, усилен с една полска батарея, да настъпи към река Раянов, към село Раяновци, да се приближи до границата и в 5 часа сутринта на 28 септември да атакува противника, отбраняващ се на пограничните височини и да овладее прохода. Ново корито Китка Раяновци. В 15.30 часа на 27 септември полкът по тревога напуска Белоградчик и настъпва в направление Струин дол, Ошлене, Раяновци, връх Китка. Заради проливния дъжд, калта и настъпилата тъмнина, придвижването е затруднено. Полкът навлиза в непроходими гъсти гори, пресечени с дълбоки урви и долове. Никакъв път не се вижда и шипченци мокри и слепи в безкрайната тъмнина, заловени един за друг се движат през мрак и вода. В такава обстановка те дочакват своята първа кървава зора. Още на разсъмване първа дружина с един неотразим устрем овладява връх Китка. Стражът на къда Боазкия проход. Не е известно дали в друга армия съществува команда. Напред, след мен, напред. Народните, взводните, отделионните командири от първа дружина на 23-ти полк я подават. Спомените на подпоручик Палкал Михов, младши офицер в трета рота, четем. В това време командирът на дружината взема една пушка, излиза най-напред и рамо до рамо с командира на втора рота повежда дружината в атака. Сигналът на втора рота и нейният вик на нож «Ура!» се подема от всички роти. Дружината полетява буквално като хала, без да я спират убитите и ранените. Остава последното средство. Ножовите се кръстосват. И едва тогава сърбите почват да излизат на много места из окопите и да бягат. За няколко минути настава тишина и само труповете на 87 сърби, между които един майор, един поручик, до един промушени с нож, ни показват, че преди малко тук е имало бой. Опитът на сърбите с контратаки да си върнат позициите не дават резултат. Осигурява се възможност Осма Тунджинска дивизия да заеме изгодно изходно положение за решително настъпление. Съдбата е отредила 23-ти пехотен Шипченски полк първи да влезе в боевете и първи да положи пред ултара на отечеството телата и кръвта на своите герои. За овладяването на връх Китка загиват офицерски кандидат Иван Калинков, Калинкоев и още 8 войника, а други 80 са ранени. На 1 октомври 1915 година се обявява войната. Тунджинската дивизия, командвана от генерал-майор Тодор Митов, в състава на която е 23-ти пехотен Шипченски полк, получава задача да настъпи през прохода Кадъбоаз към Княжевец, да отвърли противника пред себе си и да овладее града. Към 10 часа първоешелонните части на армията преодоляват границата по целия фронт и атакуват най-близките позиции на противника. Започва Моравската настъпателна операция на първа армия. На направлението на главния удар, 8-ма Тунджинска дивизия, възползвайки се от лошите атмосферни условия, мъгла, дъжд и студ, настъпва по прилежащите хребети на прохода Кадъбоаз, като споменаваш не особено упоритата съпротива, тя отвърля противника пред себе си и до вечерта прониква на 5-6 км в неговата отбрана. Шипченци получават задача с една дружина, една батарея да атакуват противника и да настъпят в направление Планински дял, село Ушляне, Голчо Бърдо, Василево поле. На 3 октомври полкът получава заповед да сдаде позициите си и да се установи на лагер в района на Колиби, Куцеровци, като се назначава за маневре на войска на дивизията. Няколко дена по-късно, втора дружина от полка получава задача да форсира река Тимок. Смелите шипченци с готовност приемат поредното предизвикателство. Гръмко и възторжено ура е отговорът им, когато командирът на бригадата посреща и поздравява всеки взвод със славната задача първи да форсират мътният Тимок. Гледат бойните води на предошлата река и не подозират, че съвсем скоро те ще станат кърваво-червени. Но отсрещния бряг взел всяка чука, всеки гребен и чака врагът. Командирът на бригадата посочва на дружини и народните командири маршрутите за изнасяне и брода на реката. Подготовката приключва. Започват действията. Часът е 16 часа на 9 октомври. Тимошката долина заечава. Притейни дъх, стиснали здраво в верните си манихери, героите от пета рота настъпват, посрещнати от силен артилерийски пушечен огън. Ето ги на отсрещния бряг, мокри, не чувствайки умора. Те се понасят нагоре към противника, който обезумял от страшния огън, от шеметната бързина на настъплението и от безстрашието на шипченци. Напуснаха окопите си и отстъпват в панически бяг. Преминаването на реката шипченци е величал. Командирът на дивизията, който наблюдава действията, изпраща до командира на бригадата благодарствена телефонограма, в която пише: наблюдавах преминаването на река Тимок от шипченци и съм във възторг от техния подвиг и саможертвеност. Надявам се, че те ще бъдат все така смели и самоотвержени до край на започнатото ни свято дело. Край на цитата. От началото на войната цял месец полкът няма почивки. Героите шипченци неумолно гонят смъртта. Почти през цялото време полкът настъпва в боен ред. Следва заповед за прехвърлянето на полка в Македония. Шипченци тръгват на юг, преминават през Скопие и Тето, достигат до заснежената Шар планина и атакуват в началото на ноември при минус 20 градуса отбраняващите се сърби на височината Краста и прохода, през който преминава шосето за Гостива. На следващия ден е освободен град Девет. Победният устрем на шипченци продължава към Охрид и Струга. На 25 ноември сутринта първа дружина 11-та рота от трета дружина на полка заемат изходно положение за настъпление. Установява се, че през нощта противникът е изоставил позицията. След изясняване на обстановката, командирът на втора бригада от 8-та Тунджанска дивизия, полковник Пашинов, издава заповед. Четвърта дружина от полка да тръгне към Струга и във взаимодействие с изпратените там войски да освободи града от сърбите. А след като се убеждава, че в Охрид няма противникови войски, разпорежда останалите от първа и трета дружина от полка начело с толковата музика да влязат в града, където са посрещнати най-радушно от гражданството начело с духовенството. Музиката свири съюзници-разбойници. Гражданите акламират войската с викове ура. Странно съвпадение, че този ден е празника на свети Климент Охридски. Струга е последният град, който остава в ръцете на сърбите. При неговото завземане на 29 ноември нашия генерален щаб оповестява: този е денят на освобождението на Македония. Македонската ни акция се завърши с храбро, както тъй храбро, както беше започната. Българската кавалерия влиза в Струга, но сърбите, отстъпвайки, запалват моста на река Черни Дрим, който съединява българската махала с турската. Налага се при убийствен противников огън моста да бъде отново изграден. Въпреки позиционните действия, които се водят на Южния фронт от началото на 16-та година, на 29 януари 23-ти пехотен шипченски полк заема Елбасан в Албания. посрещнат радушно от местно население. При влизането на полка в града навсякъде се развява българският национален трибавик. След упоритите боеве и славни победи, с които смелите и храбри шипченци овенчават българското оръжие с лаврови венци, имат възможност да отдъхнат около бреговете на Охридското езеро. Край бреговете на езерото преди 100 години се ражда и химна на българската армия «Велите наши войни». При какви обстоятелства се случва това? В навечерието на Балканската война в редовете на 23-ти Шипченски пехотен полк е мобилизиран редник Михаил Колев Шекерджиев, роден в Габрово, възпитаник на духовната семинария, с ярко изразени музикални способности, направили впечатление на самия майстор Георги Атанасов. По време на войната Михаил Шекерджиев участва с своята бойна част в множество сражения и боеве на територията на източна Тракия, включително и в обсадата на Одрин и атаката на Чаталджа. Штурмът на Одринската крепост остави незаличим спомен в паметта му. Като огромен звяр се гърчеше пред смъртна агония. Подвихрената мощ на нашите орли. Душата ми се зароди мисълта да пресъздам музикални тонове величието на българския войник. Но се сепнах от дързостта си. Ще мога ли да изпълня съвестно и правдиво тая си тежка задача? Не намерих ли сили в себе си и не посмях да сторя това? Край на цитата. Съдбата обаче ще му даде втори шанс да осъществи мечтата си. След избухването на Първата световна война, редник Михаил Шекерджиев отново е призван в строя на 23-ти Шипченски полк. По същото време там е мобилизиран роденият град Канзало, подпоручик Константин Георгиев Попов. Випускник на военното училище с изявени литературни наклонности и умения в областта на словото. Без изобщо да подозира за взаимното си съществуване, двамата извървяват целият боен пот на полка през потъналите в огън и кръв равнини и планини на Сърбия и Македония. За да се срещнат сякаш по Божията воля и мисъл на свято за всеки българин място, брега на Охридското езеро през лятото на 1916 година. Подпоручик Константин Георгиев обича да се застоява край езерото, наслаждавайки се на романтичната атмосфера, в която нощем се усещат и нюанси на мистичност. Шумът на вълните някак неусетно прераства в тайнствено нашествие, разнасящо се от към двореца на цар Самуил, което напевно разказва за славни бойни дела, чутовни и пълководци, подвизи и преживяли страдания и отдавна отминали времена. Сякаш по отговор на това напомнение за слава и чест от страна на предците, подпоручик Георгиев по време на едно от бойните си дежурства написва своите 4 стиха, с които в идеен смисъл успокоява сенките на миналото, че българският воин и днес е храбър, достоен и готов да положи живота си пред олтара на Отечеството. Михаил Шекерджиев, когато се запознава с стихотворението, остава поразен от неговата стаена сила. Той веднага осъзнава, че това не е просто едно римувано описание на бойния път на 23-ти пехотен Шипченски полк в войната за освобождението на Македония. Създадено е нещо много по-голямо от текста на традиционен полкови марш. На бял свят се е появила възторжена ода за непретенциозния български войник, изпълнен със себеотрицание и готов да премине и през най-тежки изпитания, но да изпълни своя дълг пред родината. Зирайки се в думите, композиторът признава: изпитвам чувството, че ми е взел мислите и възторга, които носих в душата си за величието на нашия скромен и беззаветно храбър войник. С прочитането си се зароди и музиката, тя тежеше в душата ми като зрял плод. След сътворяването на този шедьовър, литературната и музикалната муза на двамата български бойци ще заработи в дует още няколко пъти през следващите години, но никога повече няма да постигнат такъв грандиозен успех. След няколко дни един импровизиран войнишки хор под музикалния съпровод на случайно намира се в района австро-унгарски военен оркестър изпълнява за първи път марша. Дебютът му е на площада по стените на Самуиловия дворец. Присъствието на войници от гарнизона и местното гражданство. Ефектът от изпълнението е главозамайващ. Михаил Шикерджиев се уверява в това, когато се вглежда в полковия си командир, полковник Петър Манев, който се обърна, за да скрие сълзите си. Сред присъстващите и войникът Димитър Чорбаджийски, бъдещият Чудомир, там и Антон Страшимиров и Райко Алексиев, както и Владимир Димитров Майстора, който под влиянието на изслушването на песента нарисува известната си графика българският войник пред Самуиловата крепост, илюстрирайки строфата от марша. И пак спокоен, мълчалив, при Охрид днеска той стои. В този момент започва триумфалното шествие на този марш. Тръгна от бреговете на скъпото за всяко българско сърце Охридско езеро. Той ще достигне мълниеносно до всяко кътче на България. Ще се разнася мощно във военните формирования на армията. Ще звучи величествено във всеки град и паланка. Ще се пее и при радост и при мъка, въодушевявайки и утешавайки българската душа. Запявайки го единодушно, българският народ ще докаже на неприятелите, че ние наистина сме победени, без да бъдем бити. Защото никой не може да победи българския войн в честен бой на бойното поле, без да си послужи с корисни политически интриги и непочтени стратегически съображения. Останал неподвластен на времето, маршът велики нашия войник ще се разнася над българската земя и през след военните години. Той ще бъде изпълняван на тържествени граждански церемонии и бойни празници на войската, за да напомня за славни подвизи и героични воински дела в името на България. Той ще се превърне в един от фундаменталните на духовното ни възпитание в училището и в казармата. Самият като фундамент не допуска пелената на забравата да падне окончателно върху спомените за възторга и устрема, довели до военните победи през миналото. С него ще израстват поколения, които няма да забравят как българският войник е прогонвал враговете от родната земя със страшния си лик на нож. Под неговият съпровод офицери и войници ще полагат клетвата си за вярна служба на Отечеството. Той ще бъде единствената утеха за падналите със смъртта на храбрите, положени в безброй братски могили и боренясали безимени гробове, разпръснали и спотъналите скръбна тишина бойни полета на Балканите. Под неговите звуци цар Борис III ще поеме по последния си път към светата Рилска обител. Магията на великия нашия войник, с която той омайва целокупният български народ, се крие преди всичко в неговата изумителна универсалност. Очевиден приоритет в текста има акцентирането върху достоинствата на българския войник, които го превръщат в велик, неговата храброст и доблест при всякакви обстоятелства на бойното поле. Без отдих би се ден и нощ, с ръце премръзнала се би. Неговото си бе отрицание той воюва самоотвержено, дори когато е изморен и гладен. Неговата увереност в готовността му по всяко време да посрещне безстрашно всяко вражеско посегателство върху родната българска земя. И пак спокоен, мълчалив. При Охрид днеска той стои, чака нов враг да срази. Без всякакво съмнение, това са традиционните добродетели на всеки български войн. Географските наименования в текста, които конкретно маркират бойния път на 23-ти пехотен шипченски полк: Тимока Дълбок, Равни, Вина, Ляскови, Мавро, Дрин, спокойно могат да бъдат заменени с което и да е било от местата, по които българската армия се увенчава с непреходна във времето бойна слава. Пирот и Сливници, Люле-Бургас и Лозенград. О, и Булаир, Дойран и Каймакчала, Тутракан и Кубадин, Страцин и Драга. И тогава маршът ще зазвучи със същата колосална мощ и сила, но вече ще бъде посветен на 3-ти Бински, 7-ти Преславски, 13-ти Рилски, 15-ти Ломски, 19-ти Шуменски, 27-ти Чепински, 33-ти Свищовски или 36-ти Козлодуйски полк. Или на който и да е било друг пехотен полк на българската войска, участвал във войните за национално освобождение и обединение. Именно тази всеопатност превръща великия нашия войник в неформален боен марш на цялата българска войска. Заповедта на министъра на отбраната от 1997 година официално го обявява за такъв и придава юридическата легитимност на този негов общоприет статус. През годините политическата конюнктура нееднократно ще се опитва да посегне на великия нашия войник. Ще променя думи в текста, а с това и неговия смисъл, внушение и въздействие. Ще се помъчи дори и да го изпрати завинаги в забвение като ненужна реликва. Няма сила, която да го изтласка от сърцето и душата на българска, където вече столетия присъства като несломим страж народовата памет и символ на благодарност и преклонение на вяра и надежда. И той ще остане вечно там. Или поне докато има българин на този свят, който не забравя подвизите на предците си и извършени за честта и славата на Отечеството. Защото Отечеството може да загине само тогава, когато е вече мъртво в сърцето и душите на своите синове. Честит вековен юбилей на безсмъртният марш на българската армия. Велик е нашия войник! Да живее България!
Уважаеми дами и господа, като внук на офицер от 23-ти Шипченски полк, загинал при атаката на Одрин, ми е особено приятно да обявя пред всички вас, че сред нас е внука на легендарния Михаил Шекерджиев, господин Михаил Шекерджиев. Имате думата, господин Шекерджиев.
Благодаря. Казвам се Михаил Шекерджиев и съм кръстен на дядо си, композитора Михаил Шекерджиев. И съм горд, че в момента се намирам заедно с вас на това честване 100 годишнината на великия нашия войник. Не съм подготвил специално слово и не бих искал да влизам в подробностите около създаването на марша, които тук бяха доста добре разказани и споменати. Така че бих искал само да кажа няколко изречения за това, което аз смятам, че е духа на този марш. За неговия дух, който всъщност е най-ценното му оръжие. Ще спомена това, че наистина марша е написан за една нощ от дядо ми, край бреговете на опитни позиции. Вдъхновен от стихотворението на подпоручик Константин Георгиев и който също ден-два преди това написва стихотворението за един ден. И така всъщност в рамките на 2-3 дена се ражда музикалното произведение, базирано на текста и вдъхновено от този текст. Странно, нали? Това нещо се ражда на един дъх. Как всъщност става всичко това? Това е въпросът, който си задава. И отговора е, че 1916 година се създава този марш, но в него са натрупани всички преживени моменти за този почти 5-6 годишен период на войни, на Балканската война, Междусъюзническата война, на Първа световна, с малки прекъсвания. Това е един почти 6 годишен период, в който те са се били за България при Одри, при Чаталджа, в източната част на нашата родина, в Султан Тепе, Междусъюзническата война, Мавро, Охрид, Струга, Чернидрим. Това са преживявания, които те са имали в рамките на тия 6 години и така дълбоко са влезли в душите им, че наистина таланта на композитора буквално за една нощ е излял всичко натрупано. На този героизъм от битките, на преживяната смърт и ужасите на войната, смърт на бойни другари, на приятели, на раните, на глада, на студа, на горщините, които са били. И разбира се, на радостта от победите, на радостта от новото победи в името на Майка България. Това всъщност е същественото, когато говорим, че това е марш, написан за един миг, за една нощ. Защото той е истински. Само нещо истинско може така да влияе върху душите на хората. И сега, когато слушаме този марш, ние усещаме, че нещо ни стяга гърлото. Даже в очите на Коравина ще се появяват сълзи. Защо влияе така този марш? Така страхотно влияе върху хората. Защото е истински. Защото е описал преживяното от тези млади мъже, жертвали живота си в името на една цел за Майка България. Гордея се, че този марш отдавна е намерил своето място сред най-обичаните български химни и песни, като Мила Родина, химна Мила Родина, Тих бял Дунав се вълнува, Върви народа възроден. И считам, че докато има България, ще го има и велики наши войник. Благодаря ви. Само още едно изречение искам да благодаря и на организаторите за това събитие, знаменателно, което и поради което ние почетахме паметта на авторите на велики наши войник. А и още това, че името 100 години марша продължава, името Михаил Шикерджиев го носи аз в момента, имам 9 годишен внук, което също се казва Михаил Шикерджиев. И се надявам името да продължава също нататък.
Уважаеми дами и господа, сред нас е делегация от град Казалък, начало с кметка на града, госпожа Галина Стоянова. Аз като един казалъчанин се гордея, че те са тук и че ще ни представят една инициатива, с която да се гордеем всички ние. Заповядайте, госпожа Стоянова.
Уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми господин началник на отбраната, господин постоянен секретар, уважаеми генерали, офицери, войници, родолюбиви българи, пътувайки насам днес от подножието на Шипка и красивата долина на Казанлък, където преди 100 години беше направена мобилизация само за няколко часа на 23-ти пехотен шипченски полк, тогава, когато всеки мъж е станал войник, си мислих, че идвам до София. Оказа се, че днес ние всички с вас сме там, на едно друго място, на рибарския площад в Охрид. Денят е 2 август 1916, сряда. Денят, в който 23-ти пехотен шипченски полк е строен. Командирът на полка, полковник Петър Манев, е до своите войници. И тогава един ентусиазиран войнишки хор изпълнява марша на полка за първи път. Позволете ми да изрека думите, които подпоручик Константин Георгиев написва на своето дежурство на един дъх и които облича в сила и музика редник Михаил Шекерджиев. Велик е нашият войник. Велик, велик, велик. Измокрен, гладен, уморен. Без отдих би се ден и нощ. Бърдата цеп е разерен със страшния си вик на нож. От китка литна в един миг, прецапа тинка дълбок, приравна, вина, лясковек, черта му път самия Бог. При Махрово, заровен в сняг, с ръце премръзнали се би, в бото му твори път за дрин, прокуди врага до един. И пак, спокоен, мълчалив, при Охрид днеска той стои и чака нов враг да срази със страшния си вик на нож. Да, през годините от 1916 до днес думите са преразказвани, съкръщавани и пренаписвани. Мелодията е вечна и ще бъде вечна. Защото този химн, макар и след 81 година от неговото създаване да бъде признат за химн на българската армия, днес е най-сплотяващата и велика песен за нас, българите. Благодаря на неговите създатели. Благодаря на Министерството на отбраната. Благодаря на организаторите на днешното събитие. А ние от Казанлък, потомците на 23-та пехотен шипченски полк, сме тук, за да ви поканим да станете част от една идея. Идеята да продължим да носим химна в сърцата си, за да може оттам да го дадем на нашите деца и потомците на нашата бойна слава. Сигурно знаете, в България няма паметник на песен. В света има само един такъв и това е паметникът на Марселезата. Ние ви предлагаме да направим паметник на велик е нашия войник. Бойния марш на българската армия. Само преди 10 месеца се събрахме там, на мястото на 23-я пехотен шипченски полк Казанлък. Хора, потомци на полка, хора, които живеем там и обичаме държавата си. Инициативният комитет е съставен от много хора. Председател е един от потомците на полка, нашия известен лекар, професор Генчо Начев. Идеята за паметника е на друг родолюбец, велик българен Красимир Узунов, който познавате с неговите патриотични дела от Радио Фокус. Идеята за паметника ви я представяме днес. Автор на паметника, който инициативният комитет вече одобри, е Таня Узунова. Госпожа Узунова е тук и ще ви представи идеята за паметник на велик е нашия войник. Честита годишнина!
Заповядайте, госпожо Узунова.
Важната на почка. добър ден на всички присъстващи. Направо краката ми треперят. Много се радвам, че днес мога да ви представя проекта на паметник на песен на великия нашия войник. Но преди да говоря за тази велика песен, искам да ви покажа нещо, което според мен истински ще ви развълнува, защото това е оригинални първи процедури на марша. На марш велики наши войни, които преди това, разбира се, изначално били марш на 23-ти пехотен шепченски полк. Може да ги видите, дори на една от тях мога да ви кажа, че отзад пише приход от продажба за семейство на убийци от полка войници. Носи ви една книга, в която възредихме 16 български бойни марша. Бойните маршове на честа и слава на България. Разбира се, че вътре има и марш на велика нашия войник. С изпълнение има и диск, отзад сложен диск и с изпълнение на академичен хор Гусан, които успяха да установят блясъка на тези маршове по истински оригинални партитури, които лично според мен по някакъв мистичен начин идвали пред нас една след друга в много кратък период на времето, все едно, че искали да бъдат издадени заедно в този диск. Освен възстановени песни и диск към тях, в книга има и история за създаване на всеки един от маршовете. Тук ще прочетете, че командир на 23-ти пехотен шепченски полк Петър Манев, след като чул първо изпълнение на песента на площад Стара Букарска столица Охрид, се обърнал, за да скрие слезите си. Ще научите, че песента била написана само за една нощ и след това се превърна в извор на вдъхновение за най-големите български художници и писатели. И така предложих на художествения съвет, свикан от госпожа Стоянова, казалък 5 идеи на паметник. И както се казва, ако е рекал Господ, този уникален град ще се появи втория паметник в света, паметник на песен. След първия, както каза госпожа Стоянова, след първия паметник, който е Марселеза и се намира в Франция. Предложих на художествения съвет, би трябвало сега вече да виждате самият паметник. В избраният вариант преплитат се няколко теми и идеи, за които сега ще ви с голямо удоволствие разкажа. Перото. Перото като символ на творческо начало, символ на душите, които вече не е с нас, които се борили за свободата си под звуците на този велик марш. Шумерите използвали пера на птица да покажат, че душите вече не се намират в този свят. В Египет перо и крила с пера винаги обозначавали създател на всичко и на всички. Как символ на възносима молитва присутстват пера и в Северна Америка и, разбира се, християнство. Тук перо е символ на вяра, на възрождение и на молитва. А и перо на птица винаги бил символ на слово. И така, на земя, като постамент, за цялата композиция е сложен пергамент. Текст на първи марш, написан през 1916 година, трябва да бъде гравиран върху него. Не исках да правя паметник с висок постамент, който отдалечава хора от него. Химн народен и паметник трябва да е такъв, според мен, децата трябва да се катерят по него, да пипат тези истински гилзи между другото, които сложени на пирошунки, трябва да е истински. А идеята във всяка една от тях трябва да бъде сложен пръст от местата, от най-кръвопролитните сражения на България. И това е втория символ на военна съпричастност на паметника. И ако погледнете, ще забележите, че перо с едната си страна стъпва в мастилница, а другата директно на земя. И това е трети символ, това е арка. Арка на победата, арка на славата, ако поискате. Под нея могат да минават хора. И стигнахме към една идея, която трябва да обедини всичко. Всеки час, например, по някое избрано време, ще започне да звучи марш като часовник, който изброява с песен времето и ни кара да не се отдалечаваме от нашата история и да помним великите герои, които отдавали своя живот под тези звуци, както и тези, разбира се, които го написали композитор Михаил Шекерджиев, тогава само редник на 23-ти пехотен Шевченски полк, на 8-ма пехотна Тунчинска дивизия и текст на поета поручик Константин Георгиев, тогава командир на парковия взвод на полка. Искам да благодаря на Галина Стоянова за предизвикателство и за доверие, което ми оказа с тази невероятна задача. Благодаря ви!
Велики е нашия войник. Този завет трябва да пазим, защото великият ни войник воюва, сражава се и никога не загуби с химна шуми на лица на уста. Формация армейска песен ще изпее тези три легендарни песни. Велики нашия войник, един завет и шуми на лица. Моля да станем всички на крака.
So
господа, нека останем прави, за да изпратим знамената. Уважаеми дами и господа, уважаеми български генерали, уважаеми офицери, госпожо заместник-министър, господин началник на отбраната, господа командващи, драги ветерани, мили хора, мили българи, велик е нашия войник. Нека пазим този завет на дедите и го носим в сърцата си и го предадем на децата и на бъдещите поколения. Благодаря ви, честит празник, закривам събранието.
Вие слушахте запис от церемония по отбелязването на 100 годишнината от написването на бойния марш на 23-ти пехотен шипченски полк Велик е нашият войник, която се състоя на 4 август.
Радио К2 от мястото на събитието.